Раскололося солнце на тысячу белых солнцев, и подертые кветы развети завис нуницем ветти, и горячий асфальт кропотливо отбитки шляхов узбирая. Это лето. И вы повторяете. Ле-та. Покуль я вас люблю, але это недолго. Лето, сны подобные стали до слова, что уже минули. Зрэшты, кожному сну опрачали торги и лето, необходный паўтор и незначные змены у ролях. Але гэтак было так давно, что давно забыто, и мне и забудется новый наступный день, и паўторыцца солнце на тысячу белых солнцев. Это лето, и вы паўтараеце ле-та. Калі б была бездомным я собакам, адрынутым собачою сям'ёю, і з голаду і холаду умирала на запляванай лесвічнай пляцоўцы, мяне б забралі вы ў цёплы дом і рэшткамі вячэры накармілі б. Я каралёўна, хорам мой, сталіца, абсяг маёй улады небяспечны, ля ног адно паэты ці калекі, а я не ўмею плакаць і любіць, і межаў тых ніхто не перакрочыць, і ў хорам не ўводзе ані водзін, тут кожны крок, тут кожны рух вартуе лагодная аблога сытых псоў, адныя дзверы мне, ваш сон што ночны, туды я дапаўзу, забыўшы гонар. О, не ганіце каралёўну прэч. Божа, калі ты ўбароніш мяне ад самоты, Божа, калі ты пачуеш літанні мае, там за дзвярыма сцяговы паходні ў віхуры, там за сцяною сумоўем аслеплены свет, мне б гэтых зменлівых ветраў глыток і зажыць дзеля скону, мне б толькі скінуць каханне гадзюку з грудзей. Боже, калі ты ўбароніш мяне ад самоты, Боже, калі ты пачуеш літанні мае, Боже, калі ты пачуеш літанні мае, я не паверу тады ў тваё існаванне. І я таксама, калі пераліць у возера ў возера, і гатаваць на слабенькай газоўцы доўга-доўга, нібы малако для дзіцяці. Разам з усімі нарэшце прачнуся на самай прыгожай канцовай станцыі, дзе ўжо не належу вам, але і сабе не належу. Дзве песенькі для касы. На высокім пагорку высокі дом, я ў тым доме жыву не зусім адна, і таму ў гэтым доме не чутна песень, і таму ў гэтым доме не сняцца сны, а ты па беразе крочыш, чужынец бяздомны, мне ні мова твая, ні імя невядомы, толькі я патрапляю табе ўслед, толькі я табе веру, і мне даволі. Вымеў злы лістапад аж да звону сад, ліст адзін і пакінуў клёну. Мы пад тым лістом пабудуем дом, новы дом, высокі, зялёны. Вечарамі ў дома мы будзем піць, і ў далёкія вокны з вакон глядзець. Мы народзім дзяцей вясёлых, будзе сонца свяціць, будуць дрэвы цвісці, потым дзеці пойдуць у школу. І стары лістапад зноў адведае сад, прыгадае гісторыю тую, як пад жоўтым лістом будавалі дом. А теперь никто не будует.